Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Halkara valyuta fondunyň türkmen ykdysadyýetine berýän bahasy türkmen hökümetiniň sanlaryna çapraz gelýär. Halkara valyuta fondy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemgyýet içerki önüminiň ösüş derejesiniň 0.18 göterme deň bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu sanyň 5.19 göterme barabardygyny öňe sürýär. Halkara valyuta fondy dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri Oýunça ýaýradan dünýä ykdysadyýetiniň ösüş perspektiwalary atly soňky hasabatyny Türkmenistanyň hödürleýän resmi statistiki sanlaryna ulanmady. Hasabat dünýä ýurtlaryna şol sanly Türkmenistanyň pandemiýanyň fonuny ykdysady ösüş perspektiwalaryny seljerýär. Ýylatyň soňky bir näçe ýyl bäri duçar bolýan ykdysady kynçylyklaryna garamazdan türkmen hökümeti 12-nji fevralda ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisine 2020-nji ýylda ýurtda jemi içerki önümiň ösüş tepkininiň 5.19 göterme deň bolanyny ýygnan etdi. Halkara valyuta fondy ozalky ýyllarda çap eden hasabatlar Iqtisadi ötüş boyunca Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny ulanyrdy. Glansk Universitetiniň professor Merkedali boyunca bilermen Lukan Çeski 9-njy aprelde Adatlyk radiosyna beren interwýusyny Halkara valyuta fondunyň Türkmenistan boyunca hödürleýän täze sanlaryny öwrüm nokoda atlandyrdy. Bu öwrüm nokodudur. Indi biziň ýurt barada onsuz hem bilýän zatlarymyza gabat gelýän käbir statistiki sanlar bar diýip Çeski aýtdy. Bilermeniň sözlerine görä Halkara valyuta fondy Aziýanyň ösüş banky bütün dünýä bankyýaly halkara guramalar ozalky ýyllarda Türkmenistanyň hökümetiniň resmi sanlaryny ulanmak bilen türkmen reallyklaryna gabat gelmeýän statistiki maglumatlary hödürleýärdi. Adatlyk radiosy we beýleki garaşsyz neşirler hem soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany barha ýaramazlaşýan ykdysady şertler, ýurtda dowam edýän azyk ýetmezçiligi, haritlaryň bahalarynyň barha ýokarlanmagy, ýurt raýatlarynyň bankomatlardan pul çekmegi Mekde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada ýygyderli habar berip gelýärdi. Ýöne halkara maliýe institutlary esasan hökümetiň resmi statistikalaryna salgylanyp şu wagt içinde Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryny tassyklamaýardy. Bilermen hökümetiň hödürleýän resmi sanlaryny ulanmak bilen bir näçe halkara guramanyň şu wagt içinde türkmen rejiminiň galyp maglumat we ygtybarsyz hasabat bermek tejribelerini goldanýany aýtdy. Halkara gurumalaryň türkmen ykdysadyýetine ýokary baha bermegi türkmen halkyny käbir halkara ýardymlardan mahrum edip gelýärdi. Ýatdasak geçen aprelde Ýewropa Birleşigi Ýewropa topary maliýe himayatynyň çäklerini Gyrgyzstana, Täjikistana we Özbegistana 134 milyon ýewro meşberini pandemiýa garşy maliýe kömegini berdi. Türkmenistan we Gazagystan halkara maliýe institutlaryna görä ortadan ýokary ýerdejili döwlet hasabynyň nukleri sebäpli bu yardımdan mahrum edildi. Bütün dünya bank Türkmenistan 2012-nji ýylda ortadan ýokary ýerdejili ýurtlaryň hatarına goşdy. Ançenskiniň inancyna görä halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistan marada hakykata ýakyn sanlary hasabat bermegi Türkmenistany dünýä arenasyna ýerdine laýyk kategoriýa ýerleşdirer we kyn ykdysady şertlerde zerur halkara ýardymlar türkmen halkyna el ýeterli bolar.
Honest reporting starts to be the rule rather than the exception. We're going to see Turkmenistan, for instance, put in different categories for international aid, so
Doğruçul hasavatlar kadadan çıkma değildi, kada övürülse onunla Türkmenistan, meselem halkara himayetler bilen bağlı başka kategoriyalara yerleştirilir. Ol meselem bundan veylak Merkezadiyada ortadan yokarı girdicili devlet olmaz. Ezir çeken iktisadiyetli yurtların toporuna yerleştirilir. Bu hem aslında doğru orun olur, layık orun olur deyip bilermen aytti. Şeyle ol doğruçul hasavatın halkara maliye uğramalarının öz avrayına da koşunt koşacak Tunaýtdy. Türkmen resmiýetleri we döwlet media ferişteleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini, halkyň awadan durmuşda ýaşaýandygyny tekrarlaýar. Ýöne iş ýüzüne barha ýaramazlaşýan ykdysady şertler döwlet mediasynyň aýdýanlaryny tassyklamaýar. Ekspertiň sözlerine görä türkmen hökümetiniň ýörüdýän altyn asyr syýasaty onuň ýaramazlaşýan ykdysady şertleri boýun almagyny päsgelçilik döredýär.
this golden age era actually prevents them for admitting
Türkmen hükümetinin altın asır zamanası varada aydiyanları onun hakikati boyun almanın önünü bağlayar deyip Blerman aytti. Bu aralıkta Halkara Valyuta Fondunun Türkmen iktisadiyetinin ösüş derecesinin pesliği varada beriyen hasavatı Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yurdun iktisadiyet ve maliye ulgamlarını bildiriyen nagililiklerinin İziyanına qabat geliyar. Prezident Berdi Muhammedov son aylarda bir neçe gedek global koronavirus pandemiyasının fonunu global iqtisadiyetinin hayallayanını. Dünyada emele gelen yağdayların Türkmenistan'a da belli bir derecede öz təsirini yetiriyanını aytti. Berdi Muhammedov fevralın başında yanıqış energetika resmilerinin önü neden çıkışına dünyada emele gelen yağdayların yurdun önümçülük ve maliye görközcülerinin yarama təsir yetiriyanını aytti. Fevralın ahırlarını Türkmen deputatlarının önü neden çıkışına Berdi Muhammedov koronavirusun dünya iqtisadiyyatini her ayda 400 milyard dolar tövürüv ziyan yetirenliğini ve dünya boyunca 500 milyon tövürüv iş orununun yitirlerliğini aytti. Yöne pandemiyanın Türkmenistan'a yetiren ziyanlarını ağlamadı. Türkmen prezidenti 11. Mart'ta iqtisadi meseleler boyunca vice premierler bilen hem de devlet kovuksuzluk gengeşinin ağzaları bilen geçiren yığınağına dünya iqtisadi vazarlarına durnuksuz yağdayın devam ediyenliğini aytti. Yöne muna varamazdan Türkmenistan'a makro iqtisadi yağdayın durnuklu olmağına Galiyan'ın onu sözüne koştu. Bu masrafatın devamını Türkmen resmileri son kıyırlarda yurdun nevitkaz, kuruluşluk, senagat, ulu komünikasyon ve oba hızılık toplumları için 14 milyard tevure daşarı yurt karseri işçilerinin çekilenliğini məlum etti. Halkara Valyuta Fondunun Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına pes baha vermeyi hem de Türkmen hükümetinin bar bulan iqtisadi kıyınçılıkları qıytaklayın boyun almağı Halkara Valyuta Fondunun pandemiyanın fonunu dünya yurtları için 103 milyard dolara baravar maliye yardım onu bermeli gödöngünü tutjan vaqtlarına qavat gelýär.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Aşgabatyň keselhanalarynda COVID-19 keseli we bu hastalykdan dürli saglyk näsaglyklaryna uçuran adamlar köp. Lukmanlar ýurdun koronavirusyň 4-nji dolkunyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Bu barada Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri ýurtdaky koronavirusy henizem boýun almaýarlar. Paýtagtyň lukmanlary häzirki wagtda koronavirusy başdan geçiren näsaglaryň böwregünde kemçilik döreýänligini, şeýle hem süýji keselli bolmadyk adamlarda şekeriň derejesiniň kadadan düýüp öter ýokarlaýanlygyny aýdýarlar. Bu arada 9-njy aprelde Adatlyň habarçylary Aşgabatyň hassahanalarynyň lukmanlaryna salgylanyp habar berdiler. Lokmanların bellemegine göre häzirki wagtda yurt koronavirusyň 4-nji dolkunyny başdan geçirýär. Bu aralykda çeşmeler böwrekdäki kemçilikler we ganynda şekeriň derejesiniň ýokarlanmagy ýaly näsaglykdan ölýänleriň köpdügini aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri ganynda şekeriň derejesiniň üýtgemegi derarly ýogulanlaryň arasynda ýakynda 1984-nji ýylda doğulan ýigidiň COVID-19-dan gutulandan soň aradan çykandygyny, onuň 1978-nji ýylda doğulan doğanynyň hem hut şol sebäpden ýanwar aýynda koronavirusy başdan geçirenden soňra aradan çykandygyny görüňerdi. Bu ýagdaýyň diňe ulularda däl, eýtim çağalarda da bolýanlygyny habarçy lukmanlara salgylanyp aýdýar. Mälim bolan wakalaryň birinde 3-nji klassda okuýan bir oglan çağa koronavirus aňsatlyk bilen başdan geçiripdir. Ýöne şondan soň şekeri birden ýokarlanypdyr. Häzir çağa Aşgabatdaky perinatal merkezinde bejer galýar. Bu arada habar berýän habarçymyzyň belleşýär, ýaly perinatal merkeziň 3-nji, 5-nji we 6-njy gatlarynda şeýle hassalar köp. Azatlyk radiosu Aşgabatyň Natal merkezinden yokunç keseller hastahanasından şerehem çeşmelerin haber vermegine göre koronavirus keseli olan hastaların saklanyan beylik bir neçe edaratından resmi taydan maglumat alıp bilmedi. Şerehem Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliğinin komentari almak boyunca edin sinanşıklarımız başa varmadı. Türkmenistan'ın hükümetleri yurtta koronavirusun bardığını ikrar etmeyerler. Devlet haber veriş serişteleri COVID-19 bilen dine bir yurdun içinde del eğitim dünyada bolup geçen vakalar bu arada da haber vermeyerler. 2021 yılın 9. apreline çenli dünyada 134 yarım milyondan kovrağı adama koronavirus yokuştu. 3 milyon töbürüğü adım yoğuldu. Yurdun yolbaşçıları resmi çıkışlarda koronavirüsü seyrek yatlı yarlar ama yanı yakında Türkmen resmileri Rus kardeşleri bilen COVID-19 varada pikir alıştılar. Türkmenistan'ın vice premierleri Reşet Meredov'un ve Serdar Berdi Muhammedov'un Moskva'dan sapar vaxtında Dışarı İşler Ministri Meredov COVID-19'a karşı görüşte kömek edenliği için Ortiyet'in Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov'a minnettarlık bildirdi. Ve Ortiyet'in PCR testlerini ilkinci olup Türkmenistan'a insanperverlik kömeği hükmünde beren ligini belledi. Meredov'un sözlerine göre umum analinanda Türkmenistan'a 186 000 test, olardan 120 000 test muzsuz esasda verilipdir. Şol bir vaqtın özünde yurtta vaksinasiya devam eder. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'da dine rus vaksinasi hasap alınıpdır ama yurtta devam eden vaksinasiyanın barışında Xitayda öndürilen vaksina köpçülükleyen ulanılar. Türkmenistan'da Xitay vaksinasının hasap alınanlığı resmi taydan xabar verilmendi. Bu aralıkta Sputnik ve rus vaksinasını ettirme için onu satın alıp bolyar. Azatlıq Türkmenistan'daki xabarçılarının maglumatlarına göre yurtta resmi hasap alınan Sputnik ve vaksinasi 1000 manada satılıyor. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre bu 285 dolar tövrek oluyor. Vaksinanın öndürücü ortiyetin günü mayı koyum gazinası tarafından Sputnik V için ilan edilen dışarı yurt bazarları için baka 20 dolara yetmiyor. Rus sancımı Türkmenistan'da fevral ayında başlanan vaksinasyanın başında paydaqta hususanda sağlığı işarlarına, polisiya işarlarına, harbiylere edilipdi. Şol buraqtın özünde de devlet resmilerine vaksinasyanın edilip edilmeyenliği varada xabar olmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev xabarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da qara bazarda 1 dolların bahası heptenin başındaki asaklamadan sonra anı onu tazi rekord derece 41 manada yetti. Dolların Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın 3,5 manat resmi çalışık bahasından tas 12 esteye yukarılanmağı yurtta haritlerin sol sandı kuruluşuk ve senahat önümlerinin adı haritlerinin bahalarının götürülmeğine getirdi. Bu ağırlıkta hupsuzluk ve kanun koruyucu edarları dolları kesitlenen bir nırhta sattıracak olup valyuta sevdigarlarına basış edip başladılar. Milli pulun hümmedinin düyüp götür peti kaçmağı martın ortasından veri devam ediyar. Geçen sen bugün qara bazarda 1 dolar rekord derece yukarılanıp 40 manada yetipti. Sühepte'nin başında da sarı yurt pul birliği bir neme asaklap 35-36 manat tövürüğünde bakalanan olsa da pensen bugünü giysilik 1 dolar 40 manattan anlı günü eyyem tazi rekord derecede 41 manattan satın alındı. Manadın dolları göre devamlı hümmetizlenmeğinin bunun neticesinde de kabr haritlerin bakalarının tas ikisi yukarılanmağının arasında hopsuzluk kullukları qara bazardaki valyutaçıları basış edip başladılar. Levabın administrativ merkezi Türkmen Avatı ve beylik iri etraplarında MHM ve polisiya işgarları valyuta sevdigarlarına hayvadat dolları 39 manat kesitli nırhta saklatacak bolyarlar deyip valyutaçıların biri 9. aprelde azatlığın Levabdaki xabarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazır adımlarda milli pul birliği olan ınnam hasen peti açıp her kim dolar satın almak uğrunda tağırlığa ediyar. Emma valyutaçıları özlerinin hem durnuksuzluğun ve kesisizliğin arasında doların satıvını bes edip dine onu satın almak bilen meşgulun yandıklarını aydiyarlar. Manadın dolar karşısında hümmetinin cüda petilmeği Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un milli pul birliğin hümmetini saklap kalmak meselelerini devlet hopsuzluk genişinin ağzaları ve vicepremierler bilen ara alıp masalası Maslahatlaşmağının izyanına kavat geldi. 11. Mart'ta iktisadi meselelere bağışlanan maslahatta Berdimuhammedov, manat teristileri resmi alış çalış bahası boyunca dışarı yurt puluna çalışılanda kadırlaştırıcı namaların bir cahidilsini güdükçülüğün ehmiyetine üns çekipti. Munun iyisi bilen qara bazarda dolların bahasının düyüp götür yukarılanıp başlanmağı bilen birlikte hükümet halkarı sol sanda dışarı yurttaki talipleri pul geçirimlerini kemçeklendirdi. Qara bazarda manadın hümmetizlenmeği bilen bazarlarda haritlerin sol sanda azık ve imit önümlerinin bahaları hem göz görtülü yukarılandı. Ramazan ayının hem koloylamağı bilen Türkmenabad'ın bazarlarında azıkların onsuz hem yukarı bahaları tas yarım ise arttı. Geçen hepte 1 kilogram arap kurması 120 manat bulundu. doların bolsa, häzir ol 180 manatdan satylýar. Bir bananyň narhy 10 manatdan 20 manata galdy. Hozyň bahasy 150 manatdan 300 manat boldy diýip yerli ýaşaýjylaryň biri Türkmenabatda Kavarçymyzda 9 aprelde maglumat berdi. Milli manadın hümmedinin iyidik derli peteğe açmağı bilen ilatın satın alış okuyu ve peteğe açıyar. Bu hem yurt rahatlarının bazarlardaki ve hususi sevdan okutlarındaki kımmat bakalardan kaça durup, devlet tukanlarında ardan bakadan satılan önümlere yıkkın etmeğine getiriyar. Azatlığın yurdun durlu küncağındaki havarçıları bu yağdayların arasında zivil taşlayan kapırcakları döreyenlerin, küçülördü ve bazarlarda dilekçilik edeyenlerin görülüp işidilmedik derecede köpelyendiğine haber veriyarlar. Azatlık radyosu bunun bilen bağlılık Türkmen polisiýasynyň dilekçiler we zivil döreýänler bilen görüşüp başlandygyny hem habar beripdi. Marada polisiýa zivil hanalary barýanlary saklap, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan ýerlerini hasaba alyp, olar bilen söhbetleşlik geçirýän bolsa, Aşgabatda polisiýa dilekçilik etmekde saklanan bir okuwçy gyzy klassdaşlarynyň öňünde ýazgyryp masgaralapdy. Bu aralykda Aşgabatda dilekçilik edýänleri şahsy ulugly näwelli adamlaryň köçelerde saklap başlandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Çarşynda güni Aşgabatda Sevda merkezinin önünde 6-7 yaşlarındaki bir oğlan dilekçilik edip durka, onun koloyunda şahsı nomerli bir uloq gelip durdu. Uloqdakılar signal vereninden son, Sevda merkezinin içinden rahat eşikli biri çıkıp, oğlancağı gödök itellep uloğu saldı. Oğlancağın dine ağamcan beytmen göyverin diyen sesini eşittik. Uloq ne evveli tarafı gitti deyip, Aşgabatlı yaşayıcıların biri 8 aprelde maglumat verdi. Onun bu hadisi boyunca polisiýa ýüz tutup tutmandygy sorulanda, ol muny raýat içindäki howpsuzlyk gullyklarynyň özleriniň amal eden bolmagynyň mümkinligini, özünden soňu bilen ar alynmagyndan howatir edip, bu ýagdaýy diňe mediada beýan edip, köpçüligi ýetirmek kararyna gelendigini aýtdy. Bellesek, bu mesele boyunca Aşgabatyň şäher polisiýasy Azatlyk radiosu bilen gepleşmekden ýüze wurdy. Türkmen häkimetleri yurtta hereket edýän valyutanyň iki kursy, onuň ykdysadyýata ilaty ýetirýän täsirleri, şeýlede adamlary el termäge ýetirýän sebäpleri barada dymýarlar. Azatlygyň bu baradaky soraglaryna hem jogap bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүннелі программамызы дуам еттіріяр. Микрофон өңіне артык шанепес. Azatlyk radiosynyň owal habary berişi ýaly Türkmenistanyň daşyny hereket edýän Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT oppozisiýon hereketiniň lideri Murat Gurbanow, aktivistler Didar Asyrow we Döwran Gylyjow Aşgabatda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edileniňi 30 martda habar beripdi. Azatlyk radiosy DWT-niň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş bolup, Asyrow we Gylyjow soňky ykbaly barada sorady. Murat Gurbanow Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, aktivistler Türkmenistanyň esas kanunynyň adam hukuklary barady maddalary ýazylan listowkalary ýaýratdylar we olary terrorizmde aýplamaga çalyşýarlar.
Türkmenistanyň bizim aktivistlerimiz Aşyrow, Didar, Döwran, Gylyjow şular listowka paýladylar. Listowkanyň içinde biz konstitusiýanyň adam hukuklaryny goýan maddalary Diýmek, şol bizim vatandaşlarymyň hak hukuklaryny goýan maddalary ýazylgydy. Ve şu ýerde eger problema bolsa, şu telefonla ýüzlenýärsiňiz, biz Türkmenistan'a 10 bölümünün, yani telefonlaryny, OBSM bölümünün telefonlaryny ýazyp goýduk ve öz telefon ve öz e-mail adresimizi ýazdyk şu listowka. Ine şu listowkany paýlanyş üçin adamlar MHM güýçleriniň tarapyndan tutulup, tutsak edilip, şulary terrorist deyip karılacak bolyalar.
Gurbanow aktivistler üçin aklawzy tutulanlygyny, onun iki aktivist bilen duşanlygyny we howpsuzlyk resmileri bilen gepleşikleri geçirýänini hem habar berdi.
Düşünü diýen Türkmenistanyň siýasat meselesinde aklawzy tutmak gaty kyn. Biz aklawzy tapdyk, onu giýip eýem gepleşe başlap, ýa-ni MHM işgärleri bilen şu mesele boýunça gepleşik başlap bir netije geljek gorkdyk. Şu yigitler bilen aklawjy duşup başlady, gurulyşyp başlady. Bir ýerde iki sany dürli işler gitdi. Şu meselede bizim garaşymyz, şu adamlar hiç kanun bozmady, listowka, ýa-ni konstitusiýanyň maddalaryny listolku hükmüne paylanla şulur kanun bozulmadı. Katılıkta bir administratif kanun bozuldu yani ruhsat bilinmeyen yerde kağıt değildiler. Başka olan bunun kanunu yok deyip biz şu teklifte çıktı ya MHM kulluğu olsa bulur Türkmenistan'ın devletin bütünlüğüne karşı iş yerler deyip teröristler deyip o yani pozisyon tutuyor.
Murat Kurbanov Azatlık Radyosu ile tekrarlaşırın devamında Didar Aşirun ve Duran Kılıcı'nın metelesi var da adam kokları boyunca halkarı kurumaları ile civiz hizmettaşık iddianiklerini Amerika'nın, Avrupa'nın liderlerine, Avrupa Parlamentine, Avrupa'da hukukluk hem hizmettaşık kurumasına, Birleşen Milletler Kurumasına yüz tutup kömek soranıklarını hem belledi.
Bunun dışında bir Human Rights Watch, Amnesty International olurla işleşe şu mesele boyunca büyükli. Biz olur hat yazıp olurla günden günü Amerikan yani vekillerin günden günü gitleşikti. Hem tarihi düşündürüp hem nimeleri düşündürüp sonradan kömük sorak tut. Onun dışından biz Amerikan prezidentine, Avrupa prezidentlerine, Avrupa parlamentine, UBS'ye, UO'nun yukarı komisarına düşündürüş hatları yazdık da kömük sorulduk.
Devletin lideri Kurbanov, aktivistler Didar Aşirov ve Duran Kılıç filan bağlı meselelerini bütün dünya kariyetine yetirmeyi maksat edeneklerini Azatlık Radyosu ile söhbetleşiğine aitti.
Türkmenistan'ın cinayet kodeksine dayanıp ve Türkmenistan'ın konstitüsyonuna dayanıp şu maddelerini yani ki bozulmadı yine konstitüsyon maddeleri boyunca şu adamın hakkı var deyip su dedik de. Bunun eline hiç bir argument yok. Bizim esas maksadımız şu meseleyi Türkmenistan'ın kariyetine değil bütün dünya kariyete çıkacak oraya. O değil mi? Şu çözgüdünü bütün dünya kavarlı olur, bütün dünya bahşeder yani. Yine şu fırsatta bunun kanun esasında şu meseleyi çözmeli bulmalı, mecbur olur. Bunun hiç gidecek yeri yok.
Bu arasında Türkmenistan'ın resmilerinden komentari almak başartmadı.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymırdan oğlum radi. Demirqazık Uganistan'ın Paryab bölgesinde qazaplıklar gün sayın möjeyer. Bu bölgede jeñçilerin güýçlüdigini yerli resmiler boyun alýar. Bölgede dışarı ýurtly jeñçilerin hem yerleşendigini resmiler bildirýär. Paryab bölgesinin Gurduwan adly etrafında yine çatışık boldy. Şonda jeñçilere garşy uly zarba urlandygyny awan armiýasynyň serkerdeleri aýdýar. 209 Şahin adly harbi diwizyanyň metbugat wekili Muhammed Hanif Rızaýynyň aýtmagyna görä Paryab bölgesine böleki bölgelerden hem jeñçiler toplanypdyr. Gurduwan etrafynyň merkezine jeñçiler hüjüm etmegi planlaşdyrypdyr. Awan güýçleri jeñçilere garşy harekete geçdi. Uruşda onlarca jeñçi öldürildi. Hüjümçiler izine çekilmäge mecbur galdy dip Rızaýy belleýär.
Harasatgany talip az çandin vilayat tejammu kerdi budan we plan ýak hamly we sey balay gurduwan da daşan.
Paryab bölgesinde jeñçiler şaý ýollary da wehm salýar. Meýmene Anhoy şaý ýolunyň ogrunda da jeñçiler hereket edýärler. Paryab bölgesinde jeñçileriň öz hüjümlerini arttyrandygyny häkim Nakibullah Paýyk hem tasdiqlady.
Taliban amalat şanra şiddet bahşiden.
Demirgazık Awganistan'da dışarı yurtlu jeñçilerin hem yerleşendigini bilermeliler beyan edýär. Olaryň aglabasynyň Merkez Aziýaly militarlardygyny bilermeliler bildirýär. Häkim Nakibullah Paýyk'ın aýdyşyça Paryab bölgesinde yerleşen Merkez Aziýaly militarlar İslam döwleti adly toparyň adyndan hereket edýär. Dışarı yurtlu jeñçiler Talibanlaryň gruplaryna işçen gatnaşýarlar. Yönü olur öz aralarında Daesh'in düşüncesinde işleyer deyip Paýyk belledi.
Haricin ki der safı talip asla fikri Daesh'a dora inan bir sor faal şudan.
Dışarı yurtlu cengçilerin Uganistan'ın merkezi azi yurtlar bilen çekleşen septlerinde yerleşiyanlığını yerli genişliklerin diputatları aydiyar. Dışarı yurtlu militarların göz önünde tutuyan menzilinin merkezi aziye yurtlardığını diputatlar beyan ediyar. Awgan serhatçı güçlerinin önkü komandiri devlet mavoyunun aydışına karandı. Merkezi aziye yurtlarına Daeshçileri geçirmege finansılyar. Şu sebepten dışarı yurtlu cengçiler Demirgazık Uganistan'a getirilyar. Türkmen Awgan serhedinin korogu kavuşak dip mavoyun aytti.
Akyan bir anası Daeshçileri geçirmek. Kim de cengçileri
Türkmenistan bilen Uganistanyň arasynda yüzlerçe kilometre uzap gidýän serhet bar. Serhediň bäri Awgan ýakasynda goragy ýok diýip synçylar aýdýar. Türkmenistan Türkmen-Awgan serhedini dost, dogonluk we parahatçylyk serhedi diýip ýatlaýar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.